Þriðja Mósebók, 25. kafli. Drottinn talaði við Móse á Sínaífjalli og sagði: Ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu: Þegar þið komið inn í landið sem ég gef ykkur, skal landið hvílast Drottni til dýrðar. 6 ár skaltu sá í akur þinn og 6 ár skaltu klippa vingar þinn og hirða afrakstur hans. En 7. árið skal landið hvílast algjörlega. Það er hvíld Drottni til dýrðar. Þá skaltu hvorki sá akurðin né klippa vingarðin. Það sem sprettur sjálfsáið eftir uppskeru þína máttu ekki skera og þú mátt ekki tína vínber af ókleiftum vínviðnum. Þetta skal vera hvíldar ár fyrir landið. Það sem landið gefur af sér hvíldar árið skal vera fæða handa ykkur. Handa sjálfum þér, þræli þínum, ambátt þinni, kaupamanni þínum og aðkomumönnunum hjá þér. Allar afurðir landsins skulu vera fénaði þínum og villidýrum til fæðu í landi þínu. Þú skalt telja 7 hvíldarár, 7 sinnum 7 ár, svo að tímabil 7 hvíldarára verði 49 ár. 10. dag 7. mánaðar skaltu blása fagnaðar blástur með hafurshorninu. Á friðþægingardaginn skulu þið þeita hornið allstaðar í landi ykkar. Þannig skulu þið kunngjöra helgi 50. ársins og boða lausn í landinu fyrir alla íbúa þess. Þetta skal vera ykkur fagnaðar ár. Þá skal hver maður halda heim til jarðeignar sinnar. Sér hver skal snúa heim til ættar sinnar. Þetta 50. ár skal vera ykkur fagnaðar ár. Þá megiði ekki sá og hvorki skera sjálf sáið korn né tína vínber af ókleiftum vínviði. Þetta er fagnaðar ár. Það á að vera ykkur heilagt. Þá skuluð þið neyta afurða landsins beint af jörðinni. Á slíku fagnaðar ári skal hver maður halda heim til jarðeignar sinnar. Þegar þú selur landaðinum eitthvað eða kaupir eitthvað úr hendi landaðins, megiði ekki reyna að hafa hvor af öðrum. Þegar þú kaupir af landaðinum, á að miða verð við fjölda ára sem liðin eru frá fagnaðar árinu. Hann á að selja þér fyrir verð sem miðast við fjölda uppskeru ára. Því fleiri sem árin eru, þeimun hærra verð á hann að fá. Því færri sem árin eru, þeimun lægra verð á þú að krefja hann því að hann selur þér tiltekið uppskerumagn. Enginn má hafa neitt af landa sínum. Þú skalt virða guð þinn. Ég er Drottinn guð ykkar. Þið eigið að halda lög mín og reglur og framfylgja þeim svo að þið getið búið öryggir í landinu. Þá mun landið gefa af sér ávöxt svo að þið getið etið nægju ykkar og búið öryggir í því. Þegar þið spyrjið, hvað eigum við að eta 7. árið þegar við megum hvorki sá né hirða uppskeru okkar? Þá mun ég senda blessun mína til ykkar 7. árið og hún mun gera uppskeru ykkar næga til 3 ára. Þegar þið sáið á 8. árinu, getið þið enn etið af gömlu uppskerunni allt fram á 9. ár. Þið skuluð eta af gömlu uppskerunni þar til uppskera 9. ársins kemur. Ekki má selja land fyrir fullt og allt, því að ég á landið. Þið eruð aðeins aðkomumenn og leiguliðar hjá mér. Allstaðar í eignarlandi ykkar skulu þið virða endurkauparéttin. Þegar ætt bróðir þinn lendir í kröggum og þarf að selja eitthvað af jarðeign sinni, skal það skyldmenni sem stendur honum næst gerast lausnarmaður hans. Hann skal leysa til sín það sem ætt bróðir hans seldi. Þegar einhver hefur ekki lausnarmann en getur sjálfur aflað nægilegs fjár til að greiða lausnargjaldið, skal hann telja árin frá því að kaupin voru gerð og endurgreiða kaupandanum fyrir þann tíma sem eftir er. Því næst getur hann farið aftur til jarðeignar sinnar. En geti hann ekki aflað nægilegs fjár til að greiða honum, skal jörðin sem hann seldi vera í hendi kaupandans til næsta fagnaðarárs. Á fagnaðarárinu verður hún leyst og hann getur aftur farið til jarðeignar sinnar. Þegar einhver maður selur íbúðarhús í víðgirtri borg, gildir endurkauparéttur hans til loka söluársins. Endurkauparéttur hans gildir tiltekinn tíma. En ef hann leysir það ekki til sín fyrir árslok, verður þetta hús í víðgirtri borg eign kaupandans og niðja hans. Það verður ekki leyst á fagnaðar árinu. En hús í þorpum sem ekki eru víðgirt teljast vera í sveit. Þau verða ekki leyst á fagnaðar árinu. Borgir Levíta gildir að Levítum er heimilt að leysa til sín húsin í borgum sínum hvenar sem er. Ef einhver af Levítunum notar ekki endurkauparétt sinn, verður það hús í borginni sem er eign hans leyst á fagnaðar árinu, því að húsin í borgum Levíta eru eign þeirra á meðal Ísraelsmanna. Ekki má selja beitilandið sem liggur að þessum borgum, því að það er ævarandi eign íbúa þeirra. Þegar landiðin lendir í kröggum og kemst ekki af í samfélaginu, skaltu veita honum hjálp eins og aðkomumanni eða gesti svo að hann haldi lífi ykkar á meðal. Taktu hvorki vexti né okurleigu af honum. Þú skalt virða guð þinn svo að bróðir þinn haldi lífi í samfélaginu. Þú mátt hvorki draga vexti frá peningaláni til hans né leggja okurleigu á matvæli sem þú lánar honum. Ég er drottinn guð ykkar sem leiti ykkur út úr Egyptalandi til að gefa ykkur Kanans land og vera guð ykkar. Þegar landið þinn lendir í krökkum og selur sig þér, mátt þú ekki láta hann vinna þrælavinnu. Hann á að vera hjá þér eins og daglaunamaður eða gestur og vinna hjá þér til næsta fagnaðarárs. Þá skal hann fara frá þér frjáls maður ásamt börnum sínum og snúa aftur til ættmenna sinna og jarðeignar forfeðra sinna. Vegna þess að þeir eru þrælar mínir sem ég leiti út úr Egyptalandi, má ekki selja þá mansali. Þú skalt ekki beita þá valdi. Sýndu guði þínum lotningu. Þetta gildir þá þræla og ambáttir sem þú eignast. Þið megið kaupa þræla og ambáttir af þjóðunum sem eru umhverfis ykkur. Þið megið einnig kaupa börn af þeim aðkomumönnum sem dveljast hjá ykkur undir vernd og eru fætt í landi ykkar. Þau verða eign ykkar og þið getið látið þau ganga í arf til barna ykkar. Þið getið ævinlega látið þau vinna sem þræla. En landa ykkar, Ísraelsmenn, skulið þið ekki beita valdi. Þegar aðkomumaður eða gestur auðgast hjá þér, en ættbróðir þinn lendir í kröggum og verður að selja sig aðkomumanninum eða leiguliðanum eða afkomanda aðkomumannsins, skal heimilt að leysa hann eftir að hann hefur selt sig. Annaðhvort skal einhver af löndum hans leysa hann, eða föðurbróðir hans, sonur föðurbróðir hans, eða einhver náskildur ættingi hans. Ef hann auðgast, getur hann leyst sig sjálfur. Hann og kaupandinn skulu telja árin frá árinu þegar hann seldi sig og til næsta fagnaðarárs. Söluverðið skal miðað við árafjöldan og hvert ár metið til launa daglaunamanns. Ef mörg ár eru eftir, skal hann draga kaupverðið frá lausnargjaldinu sem miðast við fjölda árana. En ef aðeins fá ár eru eftir til fagnaðarársins, skal hann reikna samkvæmt því. Hann skal greiða lausnargjald sitt eftir árafjöldanum. Hann skal sæta sömu kjörum hjá honum og kaupamaður sem hjá honum ár eftir ár. Sá sem keypti hann má ekki beita hann valdi að þér ásjáandi. Ef hann verður ekki innleistur á þennan hátt, skal hann fara frjáls maður ásamt börnum sínum á fagnaðar árinu, því að Ísraelsmenn eru eign mín, mínir þrælar. Þeir eru þrælar mínir sem ég leiti út úr Egyptalandi. Ég er drottinn guð ykkar.